Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda bir oilaning 3 a'zosi vafot etdi. Rossiyada vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari rus harbiylarini haqorat qilganlikda ayblanmoqda. Qalin tuman oqibatida Toshkent aeroporti faoliyati cheklandi. Prezident Adliya vaziri Akbar Toshqulovni ishdan olishi mumkinligini aytdi. Bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xo'jayevning lavozimiga loyiqligi masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Germaniya xalqaro sudning Isroilga nisbatan jarayonida 3-chi tomon sifatida qatnashadi. Xalqaro amnistiya Yevropa ittifoqini qochqinlarni Rossiyaga qaytarmaslikka chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim diplomat Anora Sodiqova. Assalomu alaykum Anora.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Sizni nima uchun diplomat deb ataganimni tushunganlar tushundi, tushunmaganlarga keyinroq aytaman. Anora, sizni diplomat deb ataganim bilan ayni paytda hanuz jurnalistikadasiz va buni muxlislaringiz yaxshi biladi. Kun voqealariga o'tishdan oldin bir narsaga aniqlik kiritib olmoqchiman. Kuni kecha Telegram adresimga sizdan bir xat keldi. Unda 2023-yili xalq bilan ishlashda samarali natijalarga erishgan vazirlik va boshqa idoralar hamda jamoat tashkilotlari o'rtasida o'tkazilayotgan tanlovning birinchi bosqichi ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazilib bo'lgani xabar qilingan. Xatingizda aytilishicha endi yakuniy bosqich va u jurnalist va blogerlar orasida o'tkaziladi. Tushunishimcha, xatni olganim mening ham bu so'rovga taklif qilinganimni bildiradi. Shundaymi?
Ha, albatta. Siz ham jurnalist sifatida O'zbekistondagi vazirliklar, hokimliklar qanchalik ochiq ishlashdi, jurnalistlarning savollariga qanchalik ochiq bo'lishdi, umuman ijtimoiy sohada baho berishga ballaringizni qo'ysangiz, biz xursand bo'lardik.
Rahmat taklif uchun, lekin men bu so'rovda ishtirok eta olmasam kerak, chunki kundalik suhbatlar bilan avora bo'lib, vazirliklar va hokimliklarning matbuot xizmatlariga ishim tushmayapti. Biroq bu tanlov yuzasidan bir necha savolim bor. Birinchisi bu. Xat menga kech keldimi yo tanlov o'zi shunday kechikib ketdimi?
Ha, tanlovimiz biroz kechikyapti. Ko'pchilik so'rashyapti. Nega yil tanlovi bo'lmaydimi bu yil? Nega kechikyapsizlar deb? Buni o'zingizga ma'lum, yaqinda boshladik o'z diplomatni. Yangi saytni yaqinda ochganimiz uchun tashkiliy ishlarimiz ham ozgina kechikdi. Hali ko'p tashkiliy ishlarimiz bor. Shuning uchun saytni ochganimizga ham hali ko'p bo'lmadi. Hali yarim yil ham bo'lmadi. Qisqa vaqtlar ichida sayt uchun ham va yil tanlovi uchun ham harakat qilyapmiz. Shunga kechikdik. Va biz jamoamiz ham hali kichkina jamoa.
Kechikib ketdimi deb so'raganim bejiz emas. Chunki o'tgan yili 2022-yil uchun tanlov 2023-yilning 28-yanvarida o'tkazilgan edi. Keling, o'sha tanlovning boshidan bir parcha ko'raylik. Cho'lponning go'zal Turkiston she'riga bastalangan ashula ijro etilgan joyini ko'ramiz. juda ko'tarinchi ruhda o'tgan edi bir yil oldingi tanlov marosimi. O'tgan yilgi marosimni o'sha paytda ishlayotganingiz rost 24 o'tkazgan, har holda zaldagi dominant rang bannerlardan shunday taassurot qolgan. Bu yilgi tanlovni kim o'tkazyapti deb so'ramoqchi edim. Allaqachon javob berib bo'ldingiz. Demak, bu yilgi tanlov siz ishlayotgan diplomat.uz sayti o'tkazyapti ekan. O'tgan yilgiday marosim bo'ladimi bu yil ham?
Ha, hozir shuni ssenariylar ustida ishlayapmiz. Shu tashkiliy ishlarda o'tgan yilgidek barcha faollarni, blogerlarni, jurnalistlarni yig'moqchimiz. Va mana sizga yuborgan so'rovnomamizga ko'ra ham ular oxirgi javobni bahoni jurnalistlar beradi. O'zi umuman tanlovlar ko'payib ketdi. Har telekanallar ham boshqalar ham o'tkazishyapti. Bizniki shunisi bilan farqliki, biz barcha jurnalistlarga, faollarga baho berishga imkoniyat beramiz so'rovnomada ishtirok etib, ular ochiqligi yuzasidan, axborot olish imkoniyati yuzasidan kelib chiqib tashkilotlarga, vazirliklarga, hokimiyatlarga baho berishadi.
Anora Sodiqova rost 24 ta o'tkazayotgan ishlayotgan paytda tanlovni rost 24 o'tkazgan bo'ldi. Anora Sodiqova uzdiplomat.uzda ishlayotgan paytda tanlovni uzdiplomat.uz o'tkazadigan bo'lib turibdi. Demak, bu tanlov u yoki bu nashrni emas, Anora Sodiqovani tanlovi ekan-da.
Ha, jamoamizniki.
Jamoaga yordam beradigan tashkilotlar ham bormi?
Homila yordamchi o'tgan yili ishonch gazetasi bo'lgan edi. Jamoada esa Nozima Tashpo'latova va men va muxbirlarimiz birga ishlaymiz doim.
O'tgan yilgi tanlovni o'tkazishda o'tgan yilgi tanlovni o'tkazishga hukumat aralashmagani aytilgan edi. Bu yil ham hukumatning ishtiroki bo'lmaydimi?
Yo'q, albatta.
O'zbekiston hukumati yoki AOK, bilmayman, prezident ma'muriyati.
Yo'q. O'zimiz o'tkazamiz. Bel ham hech qanday kimdir aralashish bo'yicha taklif ham bo'lgani yo'q. Biz ham hamkorlikka hech qanday davlat tashkilotlarini hukumatdan hech kimni chorlaganimiz ham yo'q. Chunki mantiqan ham to'g'ri bo'ladi. Chunki biz ularga baho beryapmiz. Agar ularni o'zi ham ishtirok etadigan bo'lsa, menimcha xolislik buziladi deb o'ylayman.
Jurnalistlar baho beryapti.
Marosimni hozir tashkiliy ishlar bilan bandmiz. Shu oy oxiriga rejalashtirganmiz.
Ha, yaxshi. O'tgan yilgi tanlov marosimidan 2 kun o'tib, 30-yanvarda sizni suhbatga chaqirgandim va o'sha ko'rsatuvning muqovasiga yaxshilar tanlandi, yomonlarchi degan sarlavha chiqarilgan. Mana ana o'sha muqova, o'sha siz bilan o'tkazilgan suhbatning muqovasi. Shu sarlavhani hozir sizga savol qilib bermoqchiman. Yaxshilar tanlanadi, yomonlarchi?
Rejamizda, ssenariyimizda o'zgarishlar ko'p. Hozir lekin oldindan aytib qo'yish xohlamayman de, Sarvar aka. Azgina qoldi.
Yo'q, yomonlarni ayting demayapman. Yomonlarni ayting demayapman. Yomonlar ham aytiladimi demoqchiman-da.
Yengillik ko'p. Bu safar yengillik ko'p. Ssenariyda katta o'zgarishlar qilamiz. Yengilliklar ko'p.
Ha, yaxshi. Anora, keling endi boshqa mavzularga o'taylik. Kunning mavzulariga Prezident Mirziyoyevning mamlakat xavfsizlik kengashining 12-yanvarda axborot xavfsizligi masalasi yuzasidan qilgan bayonotini jamoatchilik, xususan ommaviy axborot vositalari xodimlari keng muhokama qilyapti. Eshitgandirsiz bayonotni?
Ha, bayonotni eshitdim. Xavfsizlik kengashida jurnalist prezidentimizning gapini eshitdim.
Keling, hozir tomoshabin ham eshitsin qanday bayonot ekanligini, keyin gapni davom ettiramiz.
Biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz. dünyadaki vakalarga milli manfaatlarımız nuqtai nazardan baho bermas ekan biz bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib beramiz. Chunki odamlardagi yangilik, tahliliy ma'lumotlar, real voqealarga ehtiyojni biz to'ldirmas ekan biz. Buni boshqalar qiladi. Bunga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Har qanday tanqidga javob berishga jurnalist haq bo'lsa uni tan olishimiz kerak. Nohaq bo'lsa unga tushuntirish orqali yolg'on xabarlarni oldini olishga o'rganishimiz va butun jamiyatimizga shuni tushuntirishimiz kerak. Bu nopok va yolg'onlik.
Anora, axborot xavfsizligi masalasi xavfsizlik kengashi kun tartibiga nima uchun aynan shu kunlarda chiqarildi? Umuman prezidentning bu bayonotini eshitib nimani o'yladingiz?
Men axborot xavfsizligi deganda mana oxirgi paytda shu gibrid urushlar haqida gapiriladi. Axborot xavfsizligi deganda urushlarni ko'proq shu qurol bilan emas, gibrid axborot urushi bilan bo'layotganini ko'p gapirilishadi. Ya'ni bizda O'zbekistonga, umuman Markaziy Osiyoga, Xitoyga, Rossiyaning dezinformatsiyasining ta'siri bor. Shu yaqin kunlarda Rossiya tarafdan bir ikkita siyosatchilarni O'zbekistonga qaratilgan gaplari ham yangradi. Men shu bilan bog'ladim prezidentning gapini. Lekin Xayrulla Nuriddinov bergan tahlillari meni nazarimda to'g'ri emas deb o'ylayman.
Xayrulla Nuriddinov nima deganiga albatta to'xtalamiz. Ana o'sha menimcha ko'rsatuvi.
Mana shu gibrid urushlarga, dezinformatsiyalarga jurnalistlar qarshi tura olish kerak degan ma'noda tushundim. Jurnalistlar, ya'ni ochiqligi bilan qattiq qarshi turamiz. Qaysi dezinformatsiya ketyapti? Misol uchun Rossiya bizni axborotlar bilan manipulyatsiya qilishga urinmayaptimi? Shunga o'xshash misol uchun shu ma'noda jurnalistlar o'rtaga chiqishi kerak deb tushunaman axborot bo'yicha. Boshqa davlatlarni ta'siriga, axboriy ta'siriga tushib qolmaslik uchun o'zimizni axborotimizni o'zimizda ochiqlik bo'lishi kerak. Ochiqlikda jurnalistlar axborotni to'la va ko'p yetkazish kerak deb o'ylayman.
Demak,
yetarlicha bo'lishi kerak.
Prezident umumiy asosiy tezislarni aytdi, lekin tafsilotlarga berilmadi va bu yog'ini endi talqin qilishga to'g'ri keladi va sizni talqiningiz shunday. Prezident bayonotining boshidagi jumlani o'qiymiz.
Biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz.
Prezident bu gapi bilan axborot makonida milliy kontent taqchilligi mavjudligini tan oldi. Milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz der ekan kimni? Ya'ni xavfsizlik kengashi a'zolarini, umuman hukumatni nazarda tutyaptimi yoki mamlakat jurnalistlar korpusinimi? Bir narsa deyish qiyin, buni prezident o'zi biladi, nimani nazarda tutganini. Anora, milliy kontent taqchilligi sababi nimada? Prezident tan olyapti. Milliy kontent o'sha milliy yangiliklar, tahliliy materiallar va hokazo. Taqchil nimaga? Sababi nimada?
Men nazarimda milliy kontent taqchilligi deganda buni prezident keyingi gaplarida ham izohlab o'tdi. Jurnalistlarni erkin tanqid qila olishiga, erkin tahlil qila olishiga va hukumatni vakillarini erkin tanqid qila olishiga yo'l berishni nazarda tutdi menimcha milliy kontent deganda. Ya'ni buning uchun ochiqlik ta'minlanish kerakligini ham nazarda tutgani uchun aynan xavfsizlikda aytdi shu gaplarni deb o'ylayman. Milliy kontentni shu avvalgidek yopiqlik emas, jurnalistlarni ko'proq shu ochiqlik, tahliliy materiallar, tanqidiy materiallar, haqiqiy jurnalistika o'zimizda bo'lishini nazarda tutdi. Shu jurnalistlarga ochiqlikka yo'l berish kerakligini nazarda tutdi deb o'ylayman.
Kontent taqchilligi boshqa har narsani taqchilligi kabi miqdor masalasi emasmi? Shuni nazarda tutmayaptimi prezident? Oz deyapti. Ko'p emas, oz deyapti.
Ha, ozligiga men qo'shilaman, kontent oz bo'lganda ham yetakchi nashrlar deyarli monopoliyaga ham aylanib ulguryapti. Hukumatdagi ayrim odamlarning qo'liga o'tib qolmoqda yetakchi nashrlar. Men shunday deb hisoblayman, to'g'ri buni isbotlash qiyin. Qog'ozda shu ularning familiyalari ochiq turmasa-da, milliy kontentda nazarimda yana shu platformalar ko'proq bo'lishi kerak baribir deb o'ylayman. Va shu bilan birga yana shuni taqchilligini shunda deb ko'ramanki, mana o'zimizni O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasini hozir shu turishda ishlashda davom etishi ham shu mana shu taqchilligiga, prezident taqchil deganga sabab bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Nazarimda O'zbekiston teleradio kompaniyasi uni tarkibiga kiruvchi ba'zi bir kanallarni ham, O'zbekiston 20 to'rini ham faoliyati boshqacha bo'lishi kerak. Ularni ham eskicha usulda ishlayotgani mana shu taqchilligiga sababdi, mana nazarimda.
O'sha milliy kontent taqchilligi son masalasi dedik va buning sabablarini aytdingiz. Sizni nazaringizdagi sabablari navbatda boshqa masala ham. Sifat masalasi ham turibdi. Milliy kontentni sifati to'g'risida nima deya olasiz?
Sifat ham hammasi nazarimda ochiqlikka borib taqaladi. Ochiqlikda jurnalistlarni himoyalanganligiga borib taqaladi. Albatta, jurnalistlar qanchalar himoyalangan bo'lsa, jurnalistlar qanchalar o'ziga ishonsa va chuqur tahliliy materiallar qilganda muammolarga duch kelmasa, nima deydi, jurnalistikada ham tahlillar ko'payadi.
Keyingi paytlarda ana o'sha milliy kontentni soni va sifati tendensiyasi qay tomonga qarab ketyapti? Tobora ko'payib va sifatliroq bo'lib boryaptimi yoki aksi bo'lyaptimi?
Nazarimda keyingi paytda 1-2 yil oldin blogerlarga nisbatan ishonch katta edi. Blogerlar chiqib, isbot bilan yoki raqamlarni keltirib-keltirmasdan falonchi korrupsioner, falonchi boshqa degan umuman blogerlarning kontenti ko'p edi, blogerlar soni ham ko'p edi. Mana shu yillarda nazarimda odamlarda ham rasmiy ma'lumot bilan blogerlarni sahifalarini ajrata olish, subyektiv fikr bilan nima deydi, sof ma'lumotni ajratib olish bo'yicha media savodxonlik ham nazarimda oshib boryapti deb o'ylayman. Lekin tahliliy materiallar, jurnalistik tekshiruvlar afsuski bizda baribir kam.
Prezident bayonotini keling endi kengroq o'qiymiz. Boya eshitdik, endi ko'pchilikka yana ham tushunarli bo'lsin uchun o'sha matn shaklida o'qiymiz.
Biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz, dunyodagi voqealarga milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan baho bermas ekanmiz, bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib beramiz.
Boya umumiy fikringizni aytayotganingizda tilga olganingiz masalaga yana qaytyapmiz-da, prezident bu ishlar xorijdan turib amalga oshiriladi der ekan, kimlarni nazarda tutayotganini o'zi ochiqlamadi. Siz boya aytdingiz, o'sha Rossiya propagandasini nazarda tutayotgan bo'lishi mumkin dedingiz. Shu fikrni bir kengroq tushuntirsangiz, ana o'sha Rossiya propagandasi O'zbekistonda qanchalik o'rin olgan? Agar chindan ham Shavkat Mirziyoyev shuni nazarda tutgan bo'lsa-da.
Endi men nazarimda shuni nazarda tutgan deb o'yladim. Nima uchunligini ham aytdim. Chunki Rossiya tarafdan mana prelepingga o'xshagan ko'p gaplar chiqishlar bo'ldi. Lukashenko ham undan oldin ko'p O'zbekistonni nima deydi, baba hududiy yaxlitligiga, O'zbekistonga qaratilgan yaxshi emas gaplar aytilgandi.
O'zi O'zbekistonda Rossiya kanallari ko'rsatadimi, ishlaydimi?
Bilasizmi, O'zbekistonda Biz rost 24-daligimizda ko'p so'rovnomalar o'tkazganmiz. Misol uchun Ukraina Rossiya masalasida ko'p masalalar yuzasidan shu so'rovnomalar o'tkazganimizda Rossiyaga nisbatan odamlardagi fikrdan juda hayron qolgandim. Lekin bu propagandasi, Rossiyani propagandasi yetarlicha ta'sir qilganini ko'rgandim. Lekin mana hozir viloyatlarda Rossiya kanalini ko'ruvchilarni ko'p deyolmayman. Rus tilini biluvchilar ham ko'p emas. Lekin baribir shu Rossiyani avvalgi siyosatini propagandasini ta'siri bor. Bu nazarimda shu migratsiya migrantlarimiz o'sha yerda ishlayotgani, migrantlarimizdan kelayotgan axborot yoki aynan migrantlarimizni ota-onasi o'zi farzand u yerda yurgan farzandidan axborotni olib, keyin uni o'zini qishlog'ida, shu tumanda gapirib, shu mahallada gapirib, fikr liderlari bo'ladi-yu, shu tomondan shakllantirishgan degan xulosaga kelganman. Ya'ni aytmoqchimanki, bizda baribir qaysir ma'noda Rossiyan dezinformatsiyasi, manipulyatsiyasi bor. Facebooklarda ham, Telegramlarda ham, oxirgi paytlarda, misol uchun, shu SSRni qo'msaydigan har xil videoroliklar, xabarlar chiqarishida nima deydi? Ta'sir, podsознание ta'sir qiladigan videolar, roliklar ko'p tarqatishadi. Ta'siri bor deb o'ylayman. Va o'zi umuman va Xitoy bo'yicha ham misol uchun, o'zi umuman Markaziy Osiyoda Xitoy, Turkiya, Rossiyani dezinformatsiyasini ta'siri yetarlicha bor deb o'ylayman. Men axborot xavfsizligi borganda, balki prezidentdan qisman shularni nazarda tutgan bo'lsa kerak. Chunki
ana o'sha ta'sirga qarshi ta'sirni sezasizmi? Ta'sir qarshi ta'sir vositalari.
Ta'sir deganda bu kerakli axborot bilan aholini to'ldirish. O'zimizni jurnalistlar o'sha kerakli axborot bilan aholiga yetkaza olish. Yoki Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi urush bo'lsa, yetarlicha axborotni aholiga yetkazish. Yoki mana Isroilda bo'layotgan Isroil Falastin o'rtasidagi urush bo'lsa ham yetarlicha axborotni yetkazish bilan shu ta'sir doirasini kamaytirish mumkin deb o'ylayman. Yoki boshqa ma'lumotlar bo'yicha ham jurnalistlar yetarlicha ma'lumot yetkazish kerak. Agar aholimizni asosiy qismi O'zbekiston telekanallarini ko'ryaptimi yoki xususiy telekanallarni, O'zbekiston teleradio kompaniyasini, O'zbekiston 24 ko'rib shundan axborot olayotgan bo'lsa, buni biz o'rnini bosa olmaymiz. Misol uchun O'zbekiston 24 yoki O'zbekiston boshqa telekanallar kanallarida mana hozir aytib o'tgan axborotlarim yuzasidan to'liq ma'lumot, yetarlicha axborot deyarli berilmaydi, umuman berilmaydi. Xususiy kanallar bo'lsa, nima deydi, ko'proq ko'ngilochar mavzularga qaratilgan seriallar va ko'ngilocharlar. Bu ham ularni tanqid qilish niyatim yo'q, shunchaki ular ham pul topish bu bozor, xususiy kanallar ko'proq serial bilan shu ko'ngilochadigan materialni berishga harakat qilishadi. O'zbekiston 24 esa umuman siyosiy tahlillar deyarli yo'q.
Nega yo'q? Nega yo'q? Ana o'sha davlat telekanallarida
material yo'q.
Anora,
kunuzlarda bor to'g'ri material berishadi. Misol uchun yetakchilar bor, lekin ularni misol uchun ularga yozilgan odamlarning soni ham kam-ku, 2-3 million nazarimda. Lekin O'zbekiston aholisi 2-3 million bilan nisbatan juda ham kam-ku.
Keling endi Anora, keling endi prezident bayonotini jamoatchilik qanday tushunganini ba'zi reaksiyalar, kommentariylar misolida o'rganaylik. Iqtisodchi Yuliy Yusupov o'z Telegram kanalida prezident bayonotini keltirib, ketidan bunday yozdi.
Gap shundaki, bu ishni boshqalar qiladi emas, allaqachon qilib kelayotganiga 20 yildan oshdi. O'sha boshqalar Rossiyaning rasmiy ommaviy axborot vositalaridir. Ular odamlarning yangiliklarga, tahliliy ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyojini qondiribgina qolmay, fuqarolarimiz shuurini mutlaq yolg'on, nafrat, johillik bilan to'yintirmoqda. Boshqa millatlarga nafrat, natsizm mafkurasini tashimoqda.
Siz aytayotgan gaplarni yozibdi Yuliy Yusupov, faqat sizni o'ylashingizcha prezident aynan shunday o'ylayapti. Lekin Yuliy Yusupovning fikricha bunday emasga o'xshaydi va Yuliy Yusupov mana shu Rossiya propagandasini eslatyapti. Ayni paytda mana endi boyagi davlat televideniyasi jurnalistligi masalasiga qaytamiz. Ayni paytda davlat televideniyasi jurnalistlari prezident Mirziyoyevning bayonotini boshqacha talqin qilmoqda. Bu holatga xorijda ishlayotgan o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Ashur o'zining negativ ko'rsatuvida e'tibor qaratdi.
Jurnalist Xayrulla Nuriddinov prezidentning gaplarini sharhlar ekan chet eldagi jurnalistlarni o'sha eskicha bir usulda tashqaridagi qora niyatli qalamkashlar deb atadi. Ya'ni jurnalistning fikricha chet eldagi jurnalistlar O'zbekistondagi vaziyatni buzib ko'rsatadi, yolg'on ma'lumotlar tarqatadi. Yolg'on va bo'xton ma'lumotga munosib javob beradigan jamiyatga aylanishimiz lozim, dedi rasmiy jurnalist Menimcha dasturining muallifi Xayrulla Nuriddinov.
Anora, mana ikki xil fikr. Sizni fikringiz qandayligini boya aytdingiz. Bu Xayrulla Nuriddinovni bunday fikri, bunday munosabati u o'zining shaxsiy qarashlaridan kelib chiqqan narsami yoki prezident administratsiyasidan berilgan ko'rsatmani ijrosimi bu?
Aslida bu savolga Xayrulla Nuriddinov o'zlari
albatta
javob bersa to'g'ri bo'lardi deb o'ylayman. Lekin men tashqaridan baho beradigan bo'lsam, nazarimda bu juda ham yosh bolacha qarash, bilmadim, kimdir toshib topshiruv berganmi yo'mi, buni bir nima deyapman, tepalarda turganim yo'q, lekin yosh bolacha qarash. Go'yoki yaxshi gapsiz, maqtayapsizmi, demak yaxshi jurnalistsiz, yomonlayapsizmi, demak siz g'alamisiz. Bu yosh bolacha va eskicha qarash deb o'ylayman, yoki tashqaridan turib kimdir tanqidiy material, tanqidiy fikr bildirdi, demak yo'q, g'alamiz deyish. Bu bilmadim. Menimcha hozir odamlarda ham bunday dunyoqarash yo'q. Jurnalistikadan uzoqda bo'lgan odamlarda ham bunday dunyoqarash yo'q deb o'ylayman. Xayrulla Nuriddinov bu talqinlari nazarimda hech yopishmagan, hech bir mani shun kulgili yosh bolani gapi deb o'ylayman.
Anora, sizga
yosh bola, chunki tashqarida odamlar ham hattoki media savodxonligidan yiroqda bo'lgan, jurnalistikadan uzoqda bo'lgan odamlarni dunyoqarashida ham menimcha bunaqa yaxshi maqtayotgan jurnalist yaxshi, tanqid qilgan jurnalist g'alamiz degan fikr yo'q hozir deb o'ylayman. Aksincha deb o'ylayman, hozir odamlarda ham fikr o'zgargan bu bo'yicha.
Ana o'sha yana sifat masalasiga kelib taqalarkanda, o'sha milliy kontentning sifati masalasi endi bu yog'i. Sizga advokatlik qilmoqchi emasman, siz Xayrulla Nuriddinovni yosh bola demayapsiz, qarashlarini yosh bolacha dedingiz. Yana prezidentdan iqtibos eshitamiz.
Har qanday tanqidga javob berishga jurnalist haq bo'lsa, uni tan olishimiz kerak. Nohaq bo'lsa, unga tushuntirish orqali yolg'on xabarlarni oldini olishga o'rganishimiz va butun jamiyatimizga shuni tushuntirishimiz kerak. Bu nopok va yolg'onlik.
Jurnalist haq bo'lsa, buni tan olishimiz kerak, deyapti prezident. Jurnalistning haq, nohaqligini gazetxon, tinglovchi, tomoshabinning o'zi aniqlaydi degan ishonchda yurardim. Negadir? Prezidentning gapidan keyin o'ylanib qoldim. Jurnalistning tanqidini u yoki bu mulozim tan olmasa, tan olishni istamasa-chi, undan nima qilamiz?
Man haq, nohaq deganda mana prezident mana hozir yana eshitdik. Jurnalistni deyapti, tashqaridagi, ichkaridagi yoki xorijiy, O'zbekistondagi, mahalliy deb jurnalistni ajratmayapti prezident. Nazarimda jurnalistni haq gapirdimi, u tashqaridami, ichkaridami, jurnalist haq gapirdimi, tan olish kerak. Noto'g'ri bo'lsa, buni aytish kerak deganda, nazarimda balki fakt checking nazarda tutilgan deb o'ylayman. Ya'ni jurnalist noto'g'ri ma'lumotlarni keltirgan bo'lsa, buni fakt checking qilish kerakligi. Ya'ni mana bu axborot noto'g'ri ketgan, aslida axborot mana shunday edi deb fact checking nazarda tutgan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Umuman olganda xulosani baribir auditoriya beradi albatta.
Bu endi informatsiya,
noto'g'ri axborotlarni fact checking qilib, to'g'ri axborot bilan to'ldirishni nazarda tutgan degan o'ydaman.
Ya bu endi informatsiya gigiyenasi masalasi, lekin prezidentni bu gapidan keyin ana o'sha fact checking vazirligi tuzilmasmikin degan xavotir bor-da endi.
Fact checking ham o'zimiz qilishimiz kerak, jurnalistlar albatta. Va yana fact checking emas, boshqa tarafa, agar axborot noto'g'ri berilsa, buni o'sha vazirlikmi yoki tashkilotmi kimdir haqida noto'g'ri axborot ketadigan bo'lsa, buni faktlar bilan albatta yolg'onligini isbotlash mumkin. Bu yolg'on xabar edi, lekin bizada ko'pgina hollarda vazirliklarda, tashkilotlarda yolg'onligini aytishadi, jurnalist chuqur tahlil qilmagan deyishadi, lekin faktlarga qarshi faktlarni rad etuvchi axborotlarni, yana o'sha dalillarni keltirishmaydi, afsuski.
Keling shu o'rinda
shunaqa raddiyani ko'rganim yo'q. Dalillar bilan, faktlar bilan, raqamlar bilan beriladigan o'sha axborotni ko'rganim yo'q, raddiyani ko'rganim yo'q.
Keling shu o'rinda Ulug'bek Ashurdan yana bir parcha eshitaylik. Ulug' negativ ko'rsatuvdan.
Eng avvalo, yolg'on xabarni kim tarqatyapti? Xorijdagi o'zbek tilida gapiradigan jurnalistlarmi yoki davlat byudjetidan millionlab dollar olib ishlayotgan davlatning telerada kompaniyasi? Har qanday hokimning matbuot xizmati berayotgan radiolarga bir qarang. Davlat telekanallaridagi vaziyatni bo'yab bejab ko'rsatishlarini bir tomosha qiling. Nega hukumat bugun hokimning yolg'on raddiyasini rost deb qabul qiladida, norasmiy jurnalist yoki blogger tarqatgan xabarni yolg'on deb ayg'onna soladi? Bu yerda kim nopoklik bilan shug'ullanyapti?
Menimcha Ulug'bekning savollari javobi ichida, tarkibida, shuning uchun sizga men boshqa bir savol beray. Anora, axborot xavfsizligi masalasi xavfsizlik kengashida ko'tarilgan ekan, buning ortidan qandaydir konkret harakatlar bo'lishini, axborot siyosatida o'zgarishlar bo'lishini kutish mumkin. Siz nimani kutyapsiz?
Bilasizmi, har doim pozitiv qaraganman. Oxirgi paytda yopiqlik ham bo'ldi. Aynan xavfsizlik kengashida prezident shu jurnalist haqmi, haqligini tan olish kerak degan so'zidan keyin pozitiv, ijobiy o'zgarishlar bo'ladi degan umiddaman. Har doim pozitiv qaraganman. Shuning uchun ham yana qaytadan o'z diplomatni yana boshladik. Shu yaxshi o'zgarishlar, ijobiy o'zgarishlar ochiqlik tarafga harakat bo'lishiga ishonganim uchun ham, harakatni o'zimiz qilish kerak, o'zimiz qilishimiz kerak deb hisoblaganim uchun ham boshladik. Va aynan xavfsizlik kengashida jurnalist haq bo'lsa, haqligini tan olinglar degan gapidan, mujdasidan men shu ochiqlikka umid qilaman.
Too much optimist bo'lib ketmayapsizmi? oshig'ich optimist bo'lib ketmayapsizmi? Ertaga tirsakim qani deb tirsakni izlab qolmaysizmi ishqilib?
Men har doim optimist bo'lishga harakat qilganman. Va bu kurashishimiz kerak deb o'ylayman. Har doim. Mana hozir Ulug'bek Ashur aytgandek, muammolar boshqalarda ham bor. Misol uchun, Trampdan jurnalistlarni ko'p yolg'onchilar, boshqa deb ko'p urushib, ko'p jurnalistlarga nisbatan ham ko'p shunga o'xshash gaplarni gapirgan. Misol uchun, davlat hukumat idoralari berayotgan axborotni har qanday davlatda ham jurnalistlar baribir tekshirib ko'rishadi, 100% ishonishmaydi. Shu jumladan bizda ham xuddi shunaqamiz. Press release'lardagi raqamdagi ma'lumotlarga har doim ham ishonavermaymiz. Rasmiy berildi, bu rost berildi, rostmi yolg'onmi, albatta biz tekshirib ko'ramiz. Bu muammo jurnalistlar bilan shu hokimiyat o'rtasidagi nima deydi, kurash, adolat uchun kurash hamma yoqda bo'lgan bo'ladi, harakat qilamiz deb o'ylayman. Harakat qilish kerak, kurashish kerak deb o'ylayman. 9-etajdaman degan edim. 8-etajda deganmidim, qavatdaman deganmidim, eslolmayman. Shundan pastga tushib ketgan bo'lsak ham yana tepaga qaytib chiqishga kuch bor. too much optimist anaqamiz bor, harakat qilamiz.
Yo, endi o'sha nechinchi qavatgacha qalamingizning qalamingizning uchun nechinchi qavatgacha yetadi deb 2 martami 3 marta so'raganman. 8-chi qavatgacha degansiz, endi tushib ketdi deyapsiz. Hozir optimistligingizni buzib qo'ymay, nechinchi qavatgacha tushib ketganini so'ramaylik. Kurashish kerak deyapsiz, lekin ana o'sha kurash maydonida turib beradiganlar ozayib ketayotganga o'xshayapti-da. Mana o'tgan haftada yana bir jurnalist jurnalistikadan ketayotganini e'lon qildi, Facebookda yozdi. Sizga bunday tuyulmayaptimi? Saflar siyraklashib ketmayaptimi?
Saflar kamayapti. Balki mana shu saflar kamaygani jurnalistikada so'nggi paytlar, misol uchun Ilyos Safarovni ham, undan oldin yana boshqa jurnalistlarni ham ketishini e'lon qilgani, shuni fonida menimcha bu prezidentni gapi ham balki shuning uchun ham aytilgan gap bo'lsa kerak deb o'ylayman. Menga o'xshagan optimistlarga qaratilgandir balki.
Voy, super optimist ekansiz.
Super. Shunga qaratilgandir balki deb o'ylayman.
Anora,
lekin ko'p jurnalistlarni ketib qolishiga sabab boshqa sabab ham bor. Shu aytganimdek, jurnalist har bitta gapini fakt bilan isbotlash kerak-da, lekin qo'limda faktlar yo'q, axboriy monopoliya ta'sirida ham deb o'ylayman buni. Qaysidir shaxslarni, axbor O'zbekistondagi yirik yetakchi saytlarni monopoliya qilishi sababidan ham ko'pkini o'z so'zi qarashlari bor jurnalistlar o'sha katta yetakchi saytlardan ketib qolishyapti.
Jurnalistika bo'yicha yil tanlovida qanday nominatsiyalar borligini to'liq bilmayman, lekin agar menga qolsa optimist, eng super optimist jurnalist degan nominatsiyani ham kiritish kerak va menimcha ana o'sha nominatsiyada Anora Sodiqova mutlaq g'olib bo'ladi.
Yo, lekin kurash bo'lish kerak deb o'ylayman. Kurashimiz kerak, yana maydonga qaytishimiz kerak, davom etishimiz kerak. Yo, ketganda yutqazish nima keragi bor? Davom etish kerak. Va axborotni shu ko'paytirish kerak, maydonni boshqalarga berib qo'yish kerak emas.
Xo'p.
Yana bir sababi bor, yana aytmoqchiman. Jurnalistikada yana oxirgi paytlar shunday narsa ko'paygan, trollar tomonidan jurnalistlarni bullying deyishadi, ya'ni shu noma'lum Telegram kanallar, noma'lum akkauntlar tomonidan jurnalistlarga tuhmatlar qilish. Nazarimda bu ham erkinlikka jiddiy ta'sir qilyapti. Qilyapti, lekin bu bo'yicha na jurnalistlar uyushmasi xavotirini bildirgani yo'q, yoki boshqa bir yoki ichki ishlar ham negadir shu jurnalistlarga qaratilgan tuhmatlarga juda ham ko'p shaxsiyatiga o'tadigan tuhmatlarni ko'p yozib chiquvchi qandaydir jurnalistlarni shu tahqirlovchi noma'lum akkauntlar juda ham oxirgi paytda ko'payib ketdi. Bu ochiqlikka juda ham jiddiy ta'sir qilyapti. Aynan ayol jurnalistlarga nisbatan ham bu juda ham tahdid deb o'ylayman. Bunga nisbatan hech qaysi davlat tashkiloti chora ko'rmadi. Agar chora ko'rilmasa, bu ham ochiqlikka jiddiy ta'sir qiladi.
Jiddiy masala, suhbatga tayyorlanayapti.
Shu mavzuni ham ko'p ko'tarish kerak deb o'ylayman.
Albatta, suhbatga tayyorlanayotib Rossiyaga oid bir xabarga ko'zim tushib qoldi. Prezident Mirziyoyev Xavfsizlik kengashi yig'ilishini o'tkazgan kuni Rossiya jurnalistlar uyushmasi raisi Vladimir Solovyov RIA Novosti'ga bergan intervyusida rossiyalik jurnalistlarni ikki guruhga bo'ldi. Solovyovning aytishicha, Rossiyadan tashqariga chiqib ketgan jurnalistlar dushman foydasiga ishlayapti, mamlakatda qolganlar esa mamlakat foydasiga, g'alaba uchun xizmat qilyapti. Bu gaplarning O'zbekiston prezidenti bayonotiga aloqasi yo'qdir. Ikkala bayonot bir vaqtning o'zida yangraganigina e'tiborimni tortdi o'ziga. Mana endi Anora, sizni nima uchun suhbatni boshlayotib diplomat ataganim to'g'risida. Tomoshabinga aytib qo'yay, suhbatdoshim Anora Sodiqova 2023 yili yangi nashrga asos soldi va uning nomi O'z diplomat O'z. Anora, demak, siz milliy prezident aytgan milliy kontent yaratuvchilaridan birisiz. Anora Sodiqova O'zbekistonda axborot sohasida milliy kontent yaratuvchilaridan biri. Yangi nashrda milliy kontent yaratish qiyin bo'lmayaptimi?
Yangi nashrda hozir bizda muxbirlarni endi to'playotganim uchun, hali jamoamiz kichkina bo'lgani uchun bir qiyinchiliklar bor. Jamoani ham va moddiy taraflama ham hali oyoqqa turmaganimiz uchun tashkiliy masalalarda qiyinchiliklarimiz bor. Va muxbirlar bo'yicha ham jamoamizga hali ko'p muxbir to'plamaganmiz. Muxbirlar uchun ochiqmiz, malakali muxbirlar bo'lsa olardik.
O'zini o'zi o'sha moliya bilan ta'minlovchi, o'zini o'zi boquvchi saytmi yoki qandaydir bir tashkilotni bolasimi? O'z diplomat o'z.
Yo'q, hech qanday tashkilotni bolasi emas. MCJ sifatida, biz MCJ va mustaqil nashr sifatida ro'yxatdan o'tganmiz.
Ha, yaxshi. O'z diplomat o'z saytining ijtimoiy tarmoqlarida ham sahifalari bor, xususan saytning YouTube'dagi kanaliga video mahsulotlar ham qo'yishni boshlagansizlar. E'tiborimni O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tashkil topgan kunning 100 yilligiga bag'ishlangan suhbatlaringiz tortdi. Ko'rdim suhbatlarni, eshitdim. Faqat bitta narsa yoqmadiki, tomoshabinning e'tiborsizligi. O'zdiplomat.uz saytiga, uning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga hali ko'pchilik kirmagani e'tiborimni tortdi. Kiringlar, ko'ringlar. Ko'ruvlar hozircha juda oz, lekin ko'rishga arziydigan yaxshi suhbatlarni men ko'rdim. Uzr. Masalan, ana o'sha O'zbekiston Respublikasi tashkil topgan kunni nishonlash kerakmi, 100 yilligini nishonlash kerakmi, yo'qmi degan mavzudagi maqolalar, suhbatlar juda yaxshi chiqqan. Aynan shu mavzuga o'zim kirisha olmayotganimdan o'kindim, kundalik mavzulardan bo'shab. Keling, siz suhbatdoshlaringizga bergan savolni men siz o'zingizga qaytaray. O'zbekiston SSRning 100 yilligini nishonlash kerakmi, yo'qmi?
Shu yerda O'zbekiston SSR deganingizda shu SSR degan qo'shimcha menga yoqmayapti. Lekin to'g'ri,
endi rasman SSRda.
Ha, shunday bo'lgan. Aynan shu reportajlarni, suhbat intervyularini qilishimizdan ham maqsad shu bo'ldiki, ya'ni 1924 yildagi O'zbekistonni tashkil topishida jadidlarimizni, mustaqillikni orzu qilgan, mustaqil O'zbekiston Respublikasini orzu qilib, uni orzu qilgan jadidlarni ham hissasi borligini ko'proq gapirishda edi maqsadimiz. Madomiki jadidlarni, O'zbekistonning mustaqilligini ko'rishni, O'zbekiston Respublikasi, O'zbekistonni alohida respublika sifatida ko'rishni orzu qilgan odamlarni mahsuli ekan, ularni ham qo'li bor ekan O'zbekiston davlatini tashkil topishida, men nazarimda, demak, ularni hissasi bo'lsa, biz bu sanani nishonlashimiz kerak deb o'ylayman.
Rahmat.
Ularni hissasi borligini tarixchilar ta'kidlayapti. Aynan ular hissasi borligi haqida ko'proq gapirish kerak, odamlarga eslatish kerak, tahlil qilish kerak va shu mavzuni ko'tarish kerak. O'sha yillarda nimalar bo'lgan, shu haqida ko'proq gapirishimiz kerak deb o'ylayman va buni nishonlash deganda shu mavzu haqida ko'p gapirish, konferensiyalar uyushtirish, keng ko'lamdagi konferensiyalar uyushtirish, o'sha panel diskussiyalar, ilmiy tarixchilarni yig'ilib shu ilmiy anjumanlar sifatida nishonlashi kerak deb o'ylayman va shu jumladan ommaviy axborot vositalarida ham keng yoritilishi, keng axborot berilishi kerak deb o'ylayman bu haqda. Shu boshida suhbatimiz siz boshladingiz-ku o'sha gibrid urush, axborot urushi deganimizdek, agar biz o'zimiz O'zbekiston davlatini tashkil topishida o'zimizni, o'zimiznikilarni, o'sha chig'atoychilarni hissasi bo'lganini o'zimiz gapirmasak, tashqarida bizga buni bu SSR O'zbekistoni deb talqin qilib, shu talqinni yediruvchilar yutib ketadi deb o'ylayman.
Rahmat Anora, juda katta mavzu va bu mavzuni o'z diplomat.uz saytida, uni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida keng o'rganyapsizlar, keng yoritayapsizlar. Tomoshabinni albatta sizning kanallaringizga kirishga tavsiya qilaman. Bugun bir ba'zilarning nazarida bir tor doiradagi suhbat bo'ldi. Tor doiradagi faqat jurnalistlarga qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan suhbat bo'lganday, lekin aslida bu mutlaqo har bir tomoshabinimizning hayotiga ta'sir qiladigan gaplar gapirildi. Agar tomoshabin shunday deb tushungan bo'lsa, xursand bo'lgan bo'lardim. Bugun Ozod nazarda prezident aytgan ana o'sha milliy kontentni yaratayotganlardan biri o'zdiplomat.uz sayti ta'sischisi, bosh muharriri, taniqli jurnalist Anora Sodiqova mehmon bo'ldi Ozod nazarda. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishuncha.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Soliq tushumi ko'paytirish o'zidan o'zi bo'lmaydi. Agar 17-yil 31 trillion bo'lgan bo'lsa, 2021-yil bilan 131 trillion bilan yakunladik. Bu 4 karra ko'paygan degan.
Joriy yilning 1-yanvaridan boshlab o'zini o'zi band qilgan shaxslar qatorida blogerlar ham soliqqa tortiladi. Qonunga ko'ra, agar bloger yillik daromadi 100 million so'mdan oshadigan bo'lsa, endi yakka tartibdagi tadbirkor singari soliq to'laydi. Ozodlik suhbatlashgan blogerlar fikricha, yuridik nuqtai nazardan barcha demokratik davlatlarda daromadlar deklaratsiya qilinishi va soliqqa tortilishi normal hodisa hisoblanadi. Lekin O'zbekistonda 2022-yilda qabul qilingan davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunda amaldorlarning deklaratsiya topshirishi ko'zda tutilmagan. Bu esa davlat amaldorlarining nolegal daromadini yashirishga, byudjetga tushayotgan soliqlarning kamayishiga sabab bo'layotgani aytiladi. Blogerlar ham o'zini o'zi band qilgan shaxslar sirasiga kiradi. Ularning asosiy daromadi shartnoma asosida voqea hodisalarini yoritish va reklamalardan tushadi. Ammo ularning qancha daromad topayotgani ham ochiqlanmagan. 100 million so'mdan ortiq daromad topayotgan blogerlar sanoqli ekanligi, qishloq hududlardagi blogerlarning daromadi esa deyarli yo'qligi aytiladi.
Rosti blogerlik faoliyatim davrida birovdan pul olmaganim uchun biror narsa deyishim qiyin. Blogerlik ortidan menimcha hech kim 100 million foyda qilmasa kerak. Daromad 100 milliondan oshgandan so'ng soliq to'laydi deyilyapti. 100 milliondan oshganini qayerdan bilish mumkinligi ham tushunarsiz. Agar tuzilgan shartnomalardan desangiz, qishloq blogeri bunaqa shartnoma qilishni xayoliga ham keltirmaydi. Unda o'z-o'zidan soliq to'lashdan qochiladi va bu holat blogerlarni qo'lga tushirishda qo'l kelishi tayin. Soliq to'lamagan blogerlar hukumat oldida muttahamdek ko'rinishi ehtimoli ham oshadi. Natijada bloger erkin fikr bildira olmaydi. Nazarimda davlat byudjeti ancha charchab qolgan. Hukumat har bir sohani soliqqa tortmoqda. Deyarli soliqqa tortilmagan soha qolmadi.
Bloger Zafar Solijonovning aytishicha, blogerlarning qancha daromad topayotganini sanashni bilgan hukumat davlat amaldorlarining qancha daromad topayotgani va bu daromad xarajatga qanchalik mos tushayotganini ham deklaratsiya orqali ochiqlash kerak.
Lekin soliq siyosati masalasida boshqa davlatlarga nisbatan endi men bilganlar hozircha yaxshi, ancha nisbatan yaxshi. Lekin soliqdan tushgan byudjet, o'sha shakllantirilgan byudjet qancha sarflanyapti, qanaqa sarflanyapti, byudjetni muhokamasi uzoqroq davom etishi kerak-da, juda ham qisqa muddatda berilyapti, huquqiy ijroga qaratilib ketilyapti. Bu bir. Ikkinchisi mana blogerlar boshqalarni qancha topishini bilib oldi, ya'ni mansabdorlarimiz deylik. Endi ular ham qancha daromad topyapti turgan biz ham bilishga haqqimiz bor. Masalan, qancha ishlatyapti, necha pul topyapti, necha pul ishlatyapti. Topyapti turgani, ishlatyapti turgan puliga bir-biriga tushadimi, boshqami? Endi nima deydi, davlatimiz ham o'zi va'da bergan daromadlar va xarajatlar deklaratsiyasini joriy qilamiz deb. Shu narsani vaqti kelib qoldi. Gapirilyapti turgan ekan nisbatan uni ijrosi masalasi juda ham kechikib ketdi. Agar misol uchun ro'xsatan ham bir odamlarga yoqadigan haqiqiy bir davlatchilik qurmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda o'sha eng yaxshi yo'llardan bittasi deklaratsiyani joriy qilish kerak deb o'ylayman.
Britaniyadagi Central Due Diligence tadqiqot shirkati rahbari siyosatshunos Alisher Ilhomovning aytishicha, O'zbekistonda korrupsiyani cheklovchi qonunlar yangi prezident iqtidorga kelgandan so'ng qabul qilina boshlandi. Ammo qabul qilingani bilan tom ma'noda ishlamayapti.
В первую очередь, закон о госзакупках, это был шаг вперед, конечно. Вот недавно совершенно был принят закон о конфликте интересов, очень долго рассматривался, затянулся процесс. Ну, для сравнения, скажем...
Davlat xaridlari to'g'risidagi qonun oldinga tashlangan ilk qadam bo'ldi. Yaqindagina esa uzoq muhokamalar va juda cho'zilib ketgan jarayondan so'ng manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qiyoslash uchun, masalan, Qozog'iston 1999-yilda davlat xizmati to'g'risidagi qonunni qabul qilgan va o'sha paytdayoq qonunga manfaatlar to'qnashuviga doir normalar kiritilgan edi. Bizda esa endigina qabul qilindi, ammo hanuzgacha e'lon qilingani yo'q. Adashmasam, bahorda yoki iyun oyida qabul qilingan va afsuski, hanuz jamiyatdan yashirilmoqda. Agar siz davlat xizmatchisining moddiy farovonlik darajasini, real daromadlarini u rasman deklaratsiya qilgan ma'lumotlar bilan taqqoslash imkoniga ega bo'lmasangiz, manfaatlar to'qnashuvini topa olmaysiz. Mansabdorning mol-mulki va boshqa farovonlik belgilari bilan u deklaratsiya qilgan ma'lumotlarni qiyoslash asosida ko'plab surishtiruvlar olib borilib, manfaatlar to'qnashuvi faktlari isbotlanadi. Chunki bunaqa holatlarda davlat xizmat xizmat vakolatlaridan shaxsiy boylik orttirish yoki biron biznesga ega bo'lish maqsadida foydalangan bo'lishi turgan gap. Bu esa korrupsiya deganidir.
Тем, что он докладывает в качестве своих доходов, на этом как раз в общем часто, в общем-то, проводится расследование и доказываются, в общем-то, вот факты конфликта интересов, поскольку это очевидно, что в таких случаях государственные служащие используют своё служебное положение для обогащения для какого-то бизнеса и скрывает.
O'zbekistonda davlat xizmatchilarining daromadini deklaratsiyalash to'g'risidagi qonun 2022-yil 28-mayda Senat tomonidan qabul qilingan. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi bu qonunning 20-moddasida bunday deb yozilgan.
Davlat fuqarolik xizmatchisi qonunda belgilangan muddatlarda va tartibda daromadlari hamda mol-mulki to'g'risida deklaratsiya taqdim etishi shart.
Ammo qiziq jihati shundaki, amaldorlarga bu qonun tatbiq etilmasligi qonunning boshidayoq yozib qo'yilgan.
Ushbu qonunning amal qilishi O'zbekiston Respublikasi prezidentining, Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlarining va Senati a'zolarining, Markaziy saylov komissiyasi a'zolarining, sudyalarning va sud tizimi xodimlarining, Markaziy bank boshqaruvi a'zolarining, prokuratura, ichki ishlar, mudofa ishlari, favqulodda vaziyatlar, Milliy gvardiyasi, davlat boshxona xizmati, davlat xavfsizlik xizmati va prezident davlat xavfsizlik xizmati organlarida xizmatni o'tayotgan davlat xizmatchilarining, shu jumladan harbiy xizmatchilarning, davlat organlarining texnik, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish xodimlarining faoliyatiga nisbatan tatbiq etilmaydi.
Tushundingizmi? Ya'ni bu qonun faqat qora xalq uchun, tadbirkorlar, fermerlar, ishchilar daromad deklaratsiyasi taqdim etishi kerak-ku, lekin prezidentdan boshlab deputat, senator, hokim, sudya, prokuror, harbiy boshqonachi, davlat organi va bank xodimlari bundan mustasno.
Yana bir e'tiborli jihat shundaki, deklaratsiyalarni joriy qilish, demak, korrupsion holatni ham fosh qilib beradi. ya'ni amaldorlarimizni, davlat xizmatchilarini topayotgan o'sha daromadi, olayotgan maoshi yoki ularda sarf xarajatlarga qanchalik to'g'ri kelyapti? Bu o'rinda korrupsion holatga yo'l qo'yilyaptimi, yo'qmi? Yoki boshqa korrupsiya bilan bog'liq yoki korrupsiyaga yaqin bo'lgan noqonuniy yo'l bilan daromad orttirishda boshqa yo'llardan foydalanyaptimi, yo'qmi degan savolga ham javob topib beradi deklaratsiyalarni ochiqlash. Menimcha bugungi kunda davlat xizmatchilarini ham o'ylantirayotgan va ayni o'rinda balki ularni tashvishga solayotgan masala ham shu bo'lishi mumkin. Lekin xohlaymizmi yo'qmi, baribir biz o'sha davlat xizmatchilarini daromadlarini majburiy deklaratsiyalash tizimga o'tishimiz kerak. Deklaratsiyani ochiqlash masalasi nima uchun o'zbekistonliklarga yoki fuqarolarga muhim deydigan bo'lsak, avvalo bu O'zbekistonda soliq, byudjet, moliya sohasidagi ishlarni shaffofligini ta'minlash, davlat xizmatchilariga nisbatan ishonchni orttirish uchun katta ahamiyatga ega. Chunki oddiy o'zbekistonliklar soliq to'lovchi sifatida o'sha mas'ul lavozimda ishlayotgan, mamlakatni byudjeti orqali oylik olib ishlayotganlar qancha daromadga ega bo'lyapti, undan tashqari korrupsion holatlarga yo'l qo'yyaptimi, yo'qmi, yashash darajasi qancha degan savollarga javob topishni xohlaydi. Va bu rivojlangan mamlakatlarda amaliyotida bor normal holat. Bu o'z-o'zidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishda ham juda katta yordam beradi. Shu boisdan byudjet jarayonlarini shaffofligini ta'minlash uchun davlat xizmatchilarini oylik daromadi haqidagi deklaratsiyalarni ochiqlash, bu shaffoflik, ochiqlik yo'lida va jamoatchilik nazoratini amalga oshirish yo'lidagi katta qadam bo'ladi.
Tahlilchi Alisher Ilhomovning aytishicha, amaldorlarga majburiy deklaratsiya joriy qilishga prezidentga yaqin bo'lgan amaldorlar va qarindosh urug'lar tish-tirnog'i bilan qarshi va shuning uchun ham ular daromadlarini ochiqlashga hech qachon yo'l qo'yishmaydi.
Почему до сих пор затянулся вопрос о принятии этого закона? Конечно же, можно объяснить это.
Agar majburiy deklaratsiya joriy etilsa, byurokratiya tarafidan jiddiy norozilik bo'ladi va chamasi Mirziyoyev shundan cho'chimoqda. Qolaversa, bunaqa manfaatlar to'qnashuvi prezidentning ko'p sonli urug' aymoqlari va oila a'zolariga ham begona emas deb o'ylayman. Ya'ni, ular moddiy farovonlik masalasini hal qilish asnosida o'zlariga qarshi bo'lib qolishlari mumkin. Takror aytaman, ushbu qonunning qabul qilinishi korrupsiyani jilovlashda katta progressga erishilganini anglatmaydi. Hali bu qonun ijro etilishi kerak.
Ограничению коррупции ещё надо будет очень-то этот закон выполнять, как и другие законы в этой сфере.
O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi ham tuzildi, lekin bu agentlik tomonidan hozirgacha yuqori mansabdor shaxslarga tegishli korrupsion holatlar bo'yicha bitta ham katta ish fosh qilinmadi. Bakirovning yozishicha, agentlikni tuzishdan korrupsiyaga qarshi kurashish emas, tashqi dunyo uchun korrupsiyaga qarshi kurashayotgandek qilib ko'rsatishdan boshqa maqsad bo'lmagan.
Aslida rivojlangan mamlakatlarning barchasida bu turdagi deklaratsiya mavjud. Misol uchun shu O'zbekistonda namuna qilib ko'rsatadigan xalqaro tajriba deydigan Singapur, Janubiy Koreya yoki bo'lmasam Finlandiya deymizmi? Bularning barchasida amaldorlarga nisbatan soliq deklaratsiyasi tatbiq qilingan. Nafaqat amaldorlar, o'sha balki prezidentgacha, ya'ni prezident ham amaldor hisoblanadi. Ya'ni amaldorlar hanuzgacha qo'rqadi o'zini daromad manbayini xalqqa ochiqlashga. Boshqa bir misol uchun qanaqadir sovg'alar beradigan bo'lsa yoki bo'lmasa qanaqadir uy olishi mumkin, boshqa xarajatlar qiladigan bo'lsa, o'shalarni qayerdan qaysi manbadan olayotganini ko'rsatishdan juda ham qo'rqadi. Endi bizning jamiyatda yana bitta bir kulgili mantiqsiz holat bor. Bu o'sha sportchilarga yoki bo'lmasam qanaqadir mashhur kishilarga yoki kimlargadir sovg'a berilganda prezident sovg'asi deb berishadi. Mana shu narsa ham bir juda bir mantiqsiz, chunki bu yerda agar soliq deklaratsiyasi bo'lganda edi, bu yerda ko'rilardi, agar prezident sovg'asi bo'ladigan bo'lsa, prezidentda qaysi daromad manbayiga. Agar o'zini daromadidan, ya'ni maoshidan, prezident ham amaldor, davlat xizmatchisi, boshqa amaldorlarga nisbatan, ya'ni u ham oylik oladi ishlagani uchun. Va mana shu o'zini daromadidan berayotgan bo'lsa, prezident sovg'asi bilan, lekin u byudjetdan beradigan bo'lsa, prezident emas, u xalq sovg'asi. Chunki byudjet xalqniki, prezidentniki emas.
tadbirkorlik faoliyati va o'zini band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qaroriga ko'ra blogerlar ham o'zini o'zi band qiladigan shaxslar ro'yxatiga kiritilgan. Blogerlarni soliqqa tortish tartibi O'zbekistonda qator bloger va tarmoq faollarining ta'magirlik va prezidentni haqorat qilish ayblari bilan uzoq yillik qamoq jazolariga mahkum etilishi manzarasida joriy qilinmoqda. Rasmiylar blogerlar kasbiy faoliyati uchun emas, balki aksar hollarda iqtisodiy va moliyaviy jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilganini aytishadi. Ozodlik suhbatlashgan blogger va tarmoq faollarining fikricha, yangi tartib O'zbekistonda so'nggi yillarda shundoq ham torayib borayotgan so'z erkinligi doirasini yanada toraytiradi, qo'rquv muhitini kuchaytiradi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.